pasākumu retrospekcija filiālē teika 2019. gada decembra mēnesī. 12. decembrī septītās grupas meitenes devās braucienā pie jūras, 16. decembrī mūsu filiālē ciemojās LM ministre Eira Petraviča un kopā ar bērniem Cepa Piparkūka Sedigmedija. 19. decembrī notika kanisterapijas nodarbības ar kinologu Vēmucenieku Edigmedija. 21. decembrī pie mums ieradās pirmais salatētis un sniegbaltīte, lai atnestu bērniem Ziemassvētku prieku. 23. decembrī notika filiāles egle, kurā ar savu klātbūtni priecēja dažādi mūziķi. 27. decembrī bērni devās uz Grand Hotel Kempinski Riga, kurā nodibinājums labdarības fonds Bērnu Rīts sadarbībā ar saviem partneriem bija sagādājuši pārsteigumu.